lumea în care trăim. Dacă le povestești adolescenților de azi cum era viața în urmă cu peste 21 de ani, în timpul regimului comunist, unii te vor privi cu suspiciune și nu te vor crede. Li se pare greu să accepte că atunci magazinele erau goale, că la televizor se dădeau doar 2 ore de program pe zi, că nu aveai voie să spui ceva rău de cei ce conduceau țara sau că, dacă criticai regimul, puteai ajunge la închisoare și poate chiar să-ți pierzi viața, că iarna era frig în apartamente și că pâinea și laptele se dădeau pe cartelă. Am văzut recent un film în care realizatorul îi întreba pe cei intervievați ce știu despre Hitler și Holocaust. Majoritatea nu știau nimic, iar unii spuneau că Hitler a făcut bine și Holocaustul a fost bun. Și exemplele ar putea continua. În urmă cu circa 200 de ani, un pictor spaniol, Francisco Goya, a făcut o afirmație avertisment care a rămas celebră. El spunea, somnul rațiunii naște monștri. Întorcându-ne spre istoria biblică, găsim că Dumnezeu cerea poporului său ca acesta să aducă mereu aminte copiilor din popor cine este Dumnezeu și ce a făcut el pentru ei. Le era poruncit de Dumnezeu evreilor să țină zile și sărbători și să facă altare pentru ca peste ani părinții să aibă motive să le vorbească copiilor lor despre Dumnezeu. Aceasta era o sarcină veșnică pentru părinți, Exod 12, Iosua 4, etc. Dacă nu vor proceda așa, pericolul era ca Dumnezeu să nu mai fie cunoscut de copiii lor și aceasta era cea mai mare nenorocire care s-ar fi putut întâmpla în popor. Din nefericire, poporul, părinții nu au ascultat de Dumnezeu și copiii lor au uitat de el, ajungând astfel sub pedeapsa și mânia lui. Se constată azi un recul al creștinismului autentic, mai puțin al celui instituționalizat, deși și acesta este pe o pantă descendentă. Mulți se întreabă de ce. Eu aflu răspunsul la această întrebare în atitudinea părinților creștini care au abdicat de la responsabilitatea pe care o aveau de a vorbi copiilor lor despre Dumnezeu și apoi de a trăi cu pasiune pentru Dumnezeu, dovedind că ceea ce spun este adevărat. Reculul a fost mai mic în cazul creștinismului instituționalizat pentru că în acest caz ritualul și tradiția religioasă a reușit să-i țină pe oameni într-o anumită măsură legați de sistem. Oamenii nu știu despre Dumnezeu, dar știu că așa este obiceiul la ei. Fac lucruri și un ritual pe care nu le înțeleg, dar le fac pentru că așa este obiceiul în locul respectiv. Evident că aceasta nu este creștinism. Tot în timpul regimului de tristă aducere aminte comunismul, se știe că una dintre metodele prin care reprezentanții acestui regim căutau să schimbe felul de a gândi al opozanților lor era prin propaganda ideologică care se făcea cu insistență. Prin toate mijloacele existente se propovăduia doctrina stricată a regimului comunist. Oamenii au ajuns să-și renege familia, prietenii, credința, convingerile lor personale. Ideologia de partid a nivelat totul ca un tăvălug și consecințele le vedem azi. Un popor care nu a mai știut ce crede, în ce crede, atunci când a fost eliberat de sub robia comunismului, s-a trezit dintr-o dată în fața unui mare necunoscut. Nu mai avea un sistem de valori, nu mai știa ce să creadă și a căzut în capcana întinsă de mijloacele mass media care au înflorit peste noapte și care s-au transformat în noul opresor al poporului, poate mai rău decât comunismul, deoarece dacă comunismul era privit ca rău, acest nou sistem era privit ca eliberator, deci bun, și oamenii au primit totul fără rezerve. Dezastrul moral în care a ajuns națiunea română cred că se datorează în foarte mare parte acestui lucru și faptul că instituția oficială a bisericii are cea mai mare credibilitate dintre toate instituțiile îmi dă dreptate să spun că creștinismul instituționalizat poate merge foarte bine alături de imoralitate și desfrâu, făcând casă bună cu acestea. Gândul pe care îl împărtășesc azi a venit de la o invitație pe care am primit-o din partea unei asociații de a sprijini prin postul de radio instituția căsătoriei. Ni se propunea să inițiem emisiuni și dezbateri pro familie și să facem tot ceea ce putem pentru a prezenta căsătoria în termenii în care a fost înțeleasă în toată istoria omenirii, până cu câțiva ani în urmă când totul s-a schimbat. Suntem pentru astfel de acțiuni și le sprijinim, așa cum le-am sprijinit și până acum. Dacă pe de o parte m-am bucurat pentru inițiative de felul acesta, pe de altă parte m-am întristat gândindu-mă unde am ajuns. Am ajuns în situația în care să facem reclamă unui lucru care este normal și firesc și logic, dictat de bunul simț cel puțin, dacă nu de frica lui Dumnezeu. În mijlocul unui popor numit creștin am ajuns ca să fie nevoie să prezentăm căsătoria ca un fapt normal și să le spunem creștinilor că un bărbat este bine să se căsătorească cu o femeie și să întemeieze o familie. Să le spunem că nu este potrivit ca un bărbat să se căsătorească cu un alt bărbat sau o femeie cu o altă femeie sau că un bărbat cu o femeie nu este bine, nu este după voia lui Dumnezeu să trăiască împreună fără a fi căsătoriți. Este ca și cum i-ai spune copilului, nu este bine să umbli cu degetele în priză, nu este bine să mănânci mâncarea pisicilor sau a câinilor, nu este bine să umbli vara în palton și iarna în pantaloni scurți. Dacă am vedea copiii procedând în felul acesta, i-am duce la doctor, la psihiatru, dar dacă vedem adulți comportându-se așa cum se comportă atunci când este vorba despre căsătorie, nu mai reacționăm în niciun fel, pentru că așa am fost învățați. Să știți că este foarte posibil ca în viitor să vedeți oameni umblând pe stradă iarna în pantaloni scurți și să nu vă mirați prea tare. Așa suntem învățați, deja se și întâmplă acest lucru. Am văzut pe internet un filmuleț al unei agenții de știri din care am aflat că nu știu ce organizație și-a propus, de câțiva ani, o acțiune care pare foarte ciudată și care cu câțiva ani în urmă era de domeniul incredibilului. Această organizație îi cheamă pe oamenii din lumea întreagă ca într-o anumită zi și acțiunea se petrece iarna să meargă pe stradă, la serviciu, în mijloacele de transport în comun, în lenjerie intimă. Și știți care este minunea? Nu puțini au dat curs acestei invitații. Au numit-o Ziua fără pantaloni. Dar nu acesta este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Au devenit foarte obișnuite protestele în plină stradă, cu o participare numeroasă, în care protestatarii sunt complet dezbrăcați, fie bărbați, fie femei. Așa că nu mai este nicio mirare că instituția căsătoriei nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Mirarea este totuși că în România, cea declarată creștină s-a ajuns aici. Este un mare paradox. Circa 90% din cetățenii țării se cred creștini și le place să se declare așa, dar aceiași creștini, majoritatea dintre ei, sunt de acord cu divorțul sau cu trăirea în concubinaj. Mă întreb, ce face biserica? Ea pare mulțumită cu faptul că credincioșii apreciază instituția bisericii și au încredere în ea. Dar la ce folos când poruncile lui Dumnezeu sunt călcate flagrant în picioare și nimeni nu ia atitudine? Ajută atunci biserica sau încurcă? Am citit un articol într-un ziar că după circa 10 zile de proteste în România, Biserica Ortodoxă, care a tăcut până acum în privința revoltelor, a ieșit la rampă și a dat un comunicat. Un comunicat pe care l-am citit și care m-a întristat peste măsură. Chiar dacă întreagă se amintește despre criza morală prin care trece România, accentul cade pe problemele sociale, probleme pe care biserica se vede nevoită să le abordeze și să le soluționeze și îndeamnă la solidaritate față de cei ce suferă din cauza nedreptăților sociale, a sărăciei și a neajutorării. Mă doare pentru că nu aceasta ar trebui să fie problema numărul 1 a bisericii. Biserica nu se îngrijește de bunăstarea materială a poporului, ci de bunăstarea lui spirituală. Mântuitorul Iisus Hristos spunea că dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, ne va fi de ajuns. Azi nu ne mai ajunge. Tot el spunea să căutăm mai întâi împărăția lui și neprihănirea și celelalte lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, ne vor fi date pe deasupra. Biserica ar trebui să spună hotărât aceste lucruri oamenilor, dar nu le poate spune din cauza corupției din mijlocul ei. Și atunci o dă pe probleme sociale ca să mai câștige un capital în vremuri de criză. Biserica ar trebui să spună hotărât că situația dramatică în care se află poporul român este pentru că ne jucăm de-a Dumnezeu și de-a credința. Pentru că dacă încălcăm legile lui Dumnezeu și îl sfidăm prin viața noastră, nu ne putem aștepta la fericire, la pace și la bunăstare. ar trebui să se uite în urmă în istoria poporului lui Dumnezeu și să vadă că atunci când poporul lui s-a îndepărtat de el și a trăit în nelegiuire, așa cum trăiește azi poporul român creștin, Dumnezeu i-a dat robi și i-a trecut prin sabie și foc și au ajuns să-și mănânce proprii copii. Asta ar trebui să facă biserica. Așa cum dușmanii lui Dumnezeu caută pe toate căile să strâmbe și să sucească adevărul lui și să propovăduiască minciuni, mai mult ar trebui biserica să țină sus adevărul lui Dumnezeu și să nu facă niciun compromis de la el. La aceasta este chemată biserica, nu să se îngrijească de confortul material al credincioșilor. Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, în mijlocul poporului evreu, într-o vreme de mare și cruntă stăpânire. Romanii îi așezau pe evrei pe cruci de-a lungul drumurilor pentru orice abatere de la legea romană. Birurile erau mari și nu era ușor să fie evreu în propria ta țară. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu a vorbit niciodată de bunăstare materială, nici măcar de libertate, așa cum s-ar fi așteptat mulți din popor și chiar și Iuda care l-a trădat, ci a vorbit mereu despre robia spirituală a păcatului în care se afla poporul și despre sărăcia lor spirituală. Cu acestea Domnul Iisus nu a fost de acord și pe acestea le-a dorit eradicate. El nu a venit să facă programe sociale, ci a venit să facă reforme morale, să-i îndemne pe oameni spre pocăință. Le spunea celor ce vor crede în el că vor avea de suferit, li se va face nedreptate, li se vor lua averile, chiar cei din casele lor se vor întoarce împotriva lor, vor fi dați chiar la moarte. Acesta era programul lui social, dar ei să se bucure și să nu se îngrijoreze, pentru că dacă ascultă de Dumnezeu și fac voia Lui, numele lor sunt scrise în cartea vieții. Le spunea că dacă ochiul lor sau mâna lor sau piciorul lor îi îndeamnă spre păcat, mai bine să le taie și să fie mutilați pe pământul acesta, dar să poată intra în cer. Cât de diferit este aceasta de programul de azi al bisericii! Apostolul Pavel mereu le aducea credincioșilor aminte de lucrurile care țin de viața lor spirituală și spunea, așa ca și alți apostoli, că de acestea este el preocupat și că va avea grijă ca învățăturile lui să rămână și după ce el va muri. Spunea că repetă unele lucruri și insistă asupra lor pentru că credincioșii au nevoie de aceasta. Programul social al lui Pavel a constat din ajutoarele pe care credincioșii care aveau prea mult erau îndemnați să le trimită celor ce nu aveau și se găseau în nevoi. Niciodată credincioșii nu au cerșit de la necredincioși. Acesta ar trebui să fie programul social al bisericii, cei ce au mult să dea ei, nu statul, celor ce n-au. Este ușor să pozezi în binefăcător, cerând ca alții, statul, să dea și tu să te lăfăi și să trăiești în huzur. Apostolul Ioan scria la 1 Ioan 3:17, dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Iar marele om, Ioan Botezătorul, le spunea celor din vremea lui, Luca 3:11. Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Satan a reușit să distrugă familia, să pervertească credința, să-și împrăștie minciunile și murdăriile înșelându-i pe oameni. Biserica ar trebui să fie preocupată să țină adevărul sus. Dacă nu o face ea, atunci cine s-o facă? Nu o va face nimeni și poporul va rămâne în întuneric și sub mânia și osânda lui Dumnezeu. Programele sociale nu-i vor ajuta la nimic, pentru că acolo unde nu dă Dumnezeu binecuvântare nu este orice ar face omul. În ceea ce privește căsătoria, Pavel scria că ar fi totuși un motiv pentru care un om, un credincios, să nu se căsătorească. Și Pavel se dădea pe el ca exemplu. Un om care vrea să trăiască în tot ceea ce face doar pentru Dumnezeu. Un om care se pune cu totul în slujba lui Dumnezeu, care nu mai are alte obiective decât să ducă la alții vestea bună a Evangheliei, care nu mai trăiește pentru el, ci pentru Dumnezeu și apoi pentru mântuirea celor ce sunt în păcat și în întuneric spiritual, unul care pe Dumnezeu îl înalță și nu un organism chiar religios. Dacă ar fi în România bărbați de felul acesta și femei, atunci alta ar fi fața acestei țări. Dar azi creștinii români nu se căsătoresc nu din dragoste de Dumnezeu, ci din dragoste de ei. Nu pentru a trăi o viață sfântă, ci pentru a trăi în păcat, în curvie. Accentul cade pe ce le place și le convine lor, cine se mai gândește la ce vrea Dumnezeu. Dar ce nu știu ei, pentru că nu li se spune cu insistență și apăsat de cei ce ar trebui să o facă, este că binele pe care și-l doresc nu vine decât atunci când aleg să facă voia lui Dumnezeu și să asculte de El. Și dacă instituția bisericii nu face ceea ce ar trebui să facă și se ocupă de orice altceva, iată că o mână de oameni, Dumnezeu știe dacă din dragoste de Dumnezeu sau din alte motive, aleg să spună sus și tare că trebuie să ne întoarcem la adevărul Bibliei, adică a lui Dumnezeu, în ceea ce privește căsătoria, celula de bază a societății umane. Când aceasta este distrusă, se distruge tot și nu mai poate urma decât necazul și durerea. Trăim vremuri în care lupta se dă aici, să prezentăm adevărul și să demascăm minciuna. Apostolul Ioan scria la 1 Ioan 5:18: Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Toată lumea zace în cel rău. Ar trebui să știm clar și limpede acest adevăr și apoi să spunem hotărât că cei ce spun că sunt credincioși nu au nimic de a face cu aceasta. Credința autentică este o naștere din Dumnezeu, o viață nouă, nu o religie sau o formă care nu te duce niciodată la schimbare. Dacă poporul Domnului nu va ține adevărul sus, să nu ne mire că peste ani copiii noștri vor zâmbi când cineva se va încumeta să le spună că un bărbat și o femeie trebuie să se căsătorească și să facă și să crească copii. Dacă va mai fi voie să spui așa ceva și dacă cel ce va avea totuși curajul să o facă nu va fi trimis la închisoare pentru că nu și-a însușit un limbaj politic corect și pentru ofensă. Trebuie să luptăm pentru adevăr. Și adevărul este unul singur, Iisus Hristos. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.